Tanımışların bu dəfəki qonağı əslində həkimdir. O vaxtki Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 10 il Moskvada həkim işləyib, SSR-nin paytaxtında aspiranturada oxumaq təklifindən imtina edib və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insanı onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Haqqındakı məlumatlarda çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri mahir hekayə ustası kimi də dəyərləndirilir. Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir. 2006-cı ildə Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz essesinə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. Belə, uzatmadan deyim ki, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır.
Rafiq bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Çox sağ olun.
İşlər necə gedir?
Yaxşı işlər deyəndə insan yaradıcı ruhdadsa, onun işləri yaxşı gedirəndə mən özümü yaradıcı ruhda hiss edirəm.
Yaradıcı ruh, həkimsiz siz. Həkimliyə də kömək eləyir, yoxsa yox?
Bəli, kömək eləyir, çünki yaradıcılıq prosesi ilə əlaqədə ruh yüksəkliyi yaranır. O, adi məişət işlərindən tutmuş, bütün o işlədiyin yerdə, o dövrdəki ovqatıva da təsir eləyir. Sərsilməz, o bir işlər də yaxşı gedir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar üçün əsas vacib məsələni yaradıcı ruhun olmasında görürüm. Bir söz, yaradıcılığı olmayan insan belə ölü insandır, facianədir.
Çox adamın yaradıcılığı yoxdur. Bir belə adam haqqında belə fikir söyləmək nə dərəcədə ədalətlidir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ancaq bədii yaradıcılığı. Bütün sahələrdə.
Ayaqqabı düzəldəndə yaradıcı.
Bəli, yaradıcı olmalıdır.
Doğrudan hansı xəstəniz da maraqlı olub sizin üçün?
Çox olub. Sadəcə bir söz, bir peşəkar adam üçün. Mən 72-ci ildən, 1972-ci ildən həkimim. O ən maraqlı xəstə də artıq bizim üçün adi bir şeydir. 1979-dan 90-a qədər Moskvada işləmişəm, orada klinik xəstəxanada gəldim. 91-ci ildə burada təcili yardıma işə düzəldim Bakıda. Biz cəmi 17 manat maaş alırdıq. Özü də bütün dərmanları da özümüz alırdıq o vaxtı. Bir dəfə mən 93 idi, 94 idi, qaçqın, Ağdam qaçqınları idi. Xəstə üstünə getdim, yaşlı bir qadın idi. Balaca bir 12 kvadrat metrdə bir 3 nəfər, deməli xəstə, yaşlı xəstə, qızı, nəvəsi qalırlar. Mən bu xəstəyə baxarkən, qan təzyiqi yüksəkdir, gördüm o nəvə qənd töküb çayı şirin eləyib, çörə batırır, yiyir, nar eləyir də, başqa süfrədə içmir, bunu ancaq batırır, yiyir. O qədər mənə təsir elədi ki, sabah getdim, ancaq gücüm ona çatdı ki, bir dənə toyuq aldım, bir kilo karabel filan belə, bir kilo alma, gəldim bunlara. Bunlar mat qaldı ki, bunu bu həkim deyir, doktor, biz sənə dünəndə bilsin, zəhmət üzrün əvəzin çıxmadı. Sən əksinə bizə deyir, şey gətirsin, deyim, yox, bunu elə belə də ürəkləri ağırmasın deyə xatırlatmadım ki, uşağı dünən elə şirin çayla çörəyi yiyən gördüm. Sonra bu üç dəfə təkrarlandı da, elə bil, cəmi üç dəfə oldu. Sonra mən dövr keçdi, bu xəstənin oğlanları, özləri, ümumiyyətlə, biznes qurdular, Ukrayna da orada, burada, bunlar varlandılar. İndi bu toyuğun qiyməti dönüb oldu. Kim məni görür, mənə bir dərə hədiyyə. Deyirəm, ay, bu ehtiyac yox, deyir, yox, biz bunu heç vaxt unudmaq. İndi də məsələn, o xəstəni ilə yenə mən müalicə eləyirəm, həm də onlarla mən şərt kəsmişəm, təmənnasız şəkildə. Buna baxmayaraq, indi mən həbsdən çıxmışam. Bunlar zəng eləyiblər ki, ay, belə canım ölsün, bu arvad, tipik Azərbaycan yaşlı qadını da, Ağbirçək nənə də, nənə. İstəyirəm ki, gələksin, dedim, gəlin də. Gəldilər, bir də görürüm, ay, bunlar içəri əşyalar daşıyırlar, cürbəcür şeylər, bunlar nədir bu? Bir 500-600 dolları bunlar nəsə bizə hədiyyə gətirdilər. Bir də baxam, orada mən qabın altında soruyor bir neçə gün sonra. Tapıb görə ki, 500 manatda pul qoyublar. Deyirəm, ay, balam, sonra zəng eləyirəm, bu nədir, niyə biliriz, deyir, yox, sən həbsdən çıxıbsan, biz sən deyir, bizə köməyi unutmarıq. Yəni, birisi belə insanlar da var, unutmayan, yəni bu bizim xalqın gözəlliyinə dəlalət edir, valla. Bax, belə alınıb olur.
Aydın, Moskvadan niyə gəldiniz bəs?
Orada mənim yaradıcılığımın ən bir qur dövrü idi. Sadece orada qayıtmağım, o qürbət deyilən kişi var. O Moskvada isə bilirdim ki, elə bilirdim ayağımın altından vətən qaçıb belə. Boşluq silirdim və həmişə də darıxırdım. Və getdikcə bu problem o qədər böyüdü. 20 yanvar hadisələri gəldi. Evdən də daimi təkidlər, təkidli. Və bunlar hamısı ona gətirib çıxardı ki, mən oradan evimi Moskvadan Bakıya dəyişəsi oldum.
Sonra peşman olmadınız?
Peşmançılıq hissi müəyyən məqamlarda oldu ilk mərhələdə. Bir ilə qədər mənim adaptasiyam Azərbaycanda öz vətənimdə az qaldı baş tutmasın. Hətta geriyə qayıtmaq istəyirdim. Amma sonra əlbəttə bu daxili sevgi məni o peşmançılıqlardan zaten xilas elədi. Və bu elə bu çox peşman deyirəm. Amma işlədiyim yerdə heç vaxtda zəif həkim olmağı özümə rəva görməmişəm. İstəyir Moskvada, istəyir burada da. Heç o zəif həkim ola bilmərəm.
Amma qalmaqallı yazılarınız kifayət qədər şərait yaradır yenidən çıxıb getməyə. Özü də qərbə. Nə yaxşı getmirsiniz?
Mənim niyyətim yoxdur ki, bu yazılarla haradasa gedib sığınacaq alam. İnsan üçün ən yaxşı sığınacaq yeri elə vətəndir.
Amma maşallah, deyirəm, yazılarınızın da sonrasını özünüz çəkirsiniz.
Yox, mənim bu Moskvadan qayıdandan sonra elə bütün yazılarım deməli qalmaqallı olub. Bəzi yazılar buna belə deyək də, belə qibdiyinə yanaşırlar. Hətta bəzilər paxıllığına, hətta etiraf deyirlər. Deyirlər, biz yazırıq, istəyirik ki, buna kiməsə xahiş edir, bir yazı yaz bu barədə, hətta bir qonaqlıq verir. Sən isə elə belə yazırlar. Deyirəm, valla məndən asılı deyil. Özü də mənə reaksiya verəndə, bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiya verir. Məsələn, elə vaxt olur ki, gündə 30-40 yazır. Ümumi götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqələlər. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddə ki, söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə mən gülə-gülə qarşılayıram. Amma ikinci mərhələdə görürlər ki, bu yaz nəsə səngidi, deyəsən, yox, üzü bəridir. Və götürüb təqdir edici yazılar da yazılar. Onlar da sayısı hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir görsən, dindarlar hücum eləyir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum eləyir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum eləyir.
Yox, yəni bunu siz həll eləyirsiniz də. Siz məhz o mövzuya toxunursunuz, hücum eləyirlər.
Aysan, yəni ki, mənim yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul eləyiblər ki, yəni hamı axınla getdiyi dövrdə birdən bu axına qarşı gedir və artıq deməli bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edir. Böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları...
3 il iş vermişdilər amma.
Yəni bu, bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada və bu müddət ərzində neyirdiniz?
Orada bir söz, yəni bəziləri bunu faciənə qəbul edir. Düz, mən özüm də o cür qəbul edərdim və heç kəsə düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvürləm, bizim elə bir 10-15 kilometrliyimizdə belə bir həyat var, onu görməyəsən. Necə ola bilərəm? Gördüm. Və doğrudan da insan üçün azadlığın əldən alınması ən böyük faciə elə budur. Yəni, onsuz mən çətinlikləri görmüş adamam. Günlərlə heç mənim bir maaş pulum olmuyor. Pul olmuyor. Mən həmişə xoşbəxt olmağı bacaramadım.
Amma pulu misal çəkməyin özü nə dərəcədə düzdür? Bax, deyirsiniz, çətinliyim olub, cibimdə bir qəpik olmayıb. Xoşbəxt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı elə bu göstərici pul? Bəlkə daha başqa şeyləri misal?
Yox, o mənada bunu dedim ki, yəni çətinliyi mən onsuz görmüşdüm həyatda, azadlıqda da. Oradakı çətinliyi mənə belə əzab vermirdi. Sadəcə yeganə çətinliyim azadlığın əldən alınması idi.
Bax. Nədir azadlıq? Bax, mənim üçün maraqlı.
Azadlıq bir söz. Yəni, sənin düşüncələri və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Sənin istədiyin vaxtı, məsələn, nəsə yaza bilməmək və hədd qoyulmaması azadlıqdır. Yəni ki, sən hekayə yazıbsan, adın yaza bilməyən adam sənə dedir, bu nədir yazıbsan? Bunu yazma. Ümumiyyətlə... Çıxanda yazarsan. Və hətta Samir Sədəqətoğlu'dan onu gündəlik yazırdı. Adicə gündəliyi zəbtlərlə qaytarmadı.
Bax, bu həbsxaniyə düşənə qədər ki sizin azadlıq haqqında təsəvvürünüz? Həbsxanada sonraki təsəvvürlə uyğun idi?
Həbsxana daha yaxşı anlattı. Orada onu qabarıq hiss edirsən bir sürü.
Eşitdiyimə görə orada bu azadlıq radiosunun bu indi iştirak elədiyiniz verilişini də dinləyirmişsiniz. Və indi qonağısınız.
Bəli, orada mən indi elə etiraf eləyəcəm. Orada biz daim dinləyirdik sizin verilişləri orada. Ümumiyyətlə azadlığın bütün verilişlərini daha əzbər bilirdik. Bizim haqqımızdakı məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişlərə, bu tanımışlar verilişinə qulaq asanda Samir dedi ki, indi o, yəni aksent vururdu ki, biz artıq tanınmışıq da. Həbsə atılmışıqsa sanki tanınmışıq və bir vaxt deyirdi ki, bizi də dəvət edəcəklər onsuz. Yəni ki, fikirləşirdik ki, bizi də açılsa bu verilişə dəvət edəcəklər. Çox qəribədir. İndi va, dəvət elədik. Aha. Yəni buna özüm cəhd eləyəm, mən hansısa verilişə, məndə o xasiyyət yoxdur. Bunu sadəcə siz dəvət elədiniz. Çox sağ olun. Özü də sizin də hekayələrinizi oxumuşuq. Siz hələ təkcə bu verilişin aparıcısı kimi yox. Yəni bir Nasir kimi də tanıyırıq. Da ki, bu yaxında Antarktida hekayəsi, bir də o Əzrailin ölüm günü adlı hekayəsi də oxudum. Yağlı boyayla çəkilmişdi.
Təşəkkür edirəm, qiymətə görə. Adamlar var ki, həbsxanaya düşəndən sonra onlar çıxanda kitab yazırlar. Adamlar da var ki, azadlıqdadır, o mütləq yazıcılar birliyinə girmək istəyir, yazıcı olmaq üçün. Amma adam da var ki, o yazmaq üçün heç ara girmək istəmir. Yazmaq istəyir sadəcə.
Bəli.
Sizin bu adamlar haqqında təsəvvürünüz?
Bunlar hamısı şərti şeylərdir. Məsələn, tutaq ki, mən bir 15-16 il üzv olandan sonra məni yazıla bilinə çıxartdılar. Mən indi həmin adamım. Əsas budur ki, bu sənin yazıların ictimai fikrə təsir eləyə bilsin. İndi məsələn, mən indi özümü belə öymürəm. Sadəcə, mənə bu sadəlik hissiyyat var ki, elə mən güzələ bir yazı yazam və onu tutub dərhal ya mənə indi hücum eləsin, yaxud da ki, yəni ki, bu
mənim həm... Qələmi kağızdan götürəndə siz artıq reaksiya
gözləyirsiniz. Bəzilər deyir, bu sənin xoşbəxtliyindir. Bəzilər deyir, bədbəxtliyindir, sənin uşaqların var, filan deyirəm. İndi valla, onu yazısı fikirləşdirsə, o artıq məhvdədir. Çünki artıq onun qapanacaq. Təsəvvür edin, indi bizdə tutaq ki, avtoritar bir rejimdir. Sən onda görə avtoritar rejimin miqdarında əsər yazasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul.
Rafiq bəy, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Məsələn, mənim prinsiplərim bunlardır. İnsanı heç vaxt öldürmək, fiziki xəsarət yetirmək olmaz. Bunu sən deməli öldürürsənsə, deməli sənin ideologiyan iflasa uğradı.
Bizim... Amma ölüm nədir bax, ölüm?
Ölüm yoxluq üçün arqument deyil. Məsələn, deyirlər ki, öldəşi çıxdı, getdi, yox. Yəni, tutaq ki, mənə Rafiq Tağı olaraq məni fiziki cəhətdə məhv eləyə bilərlər. Öldürə də bilərlər. Ölüm hökmü də kəsmişdilər.
Fətva yalnız vermişdilər. Siz də o belə bir fikir səsləndirmişdiniz ki, bu terrora təhrikdir filandır.
Bəli, terrora təhrikdir. Yəni, bu məni öldürə də bilərlər. Bu, amma ayətullahın zəifliyi olacaqdı.
Nə vaxt qorxmusunuz ümumiyyətlə? Bərk qorxmaq.
Bərk qorxmaq. Onu deyim ki, həbs olunanda mən qorxmadım. Əksinə sakitləşdim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. Yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşıydınız, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Nətər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub, bilirəm ki.
Atam müəllim olub. Bizim ailə ümumiyyətlə bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmişə qardaşlarım, ailəm, məsələn, hələ də təmin etdə, kəki maşını mən heç yaşayamıyorum. Və mənim belə bir arxam dayağımdır da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda tələb edeyim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğdayı Nərmə Nazir bir qız gəldi, oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim, o bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bilə ayrıldıq, bütün yay o dəftər mənə elə doğma oldu ki, bilib baxıram, heç dərk də eləmirəm, bu məhəbbətdir, ya nədir. Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, ikinci kursda, o qız, o da tibbin üstündə oxuyurdu, sanitar gigiyena fakültəsində. Bir de gördüm kabağda böyle gedir ve ben de artık böyle öyrebildim içimde böyle garip duygular başladı ve ben istedim ki nasıl ilk şiirimi de 4 sentyabrda yazdım ve sentyabra düştü ve o kız sonra onu tali yakışı getirmedi. 3. kursu okuyarken o hafta gazaya düştü, ayakları sümeği sınıkları oldu, sonra bir il geri kaldı, sonra inüstü kurtardı. Bunlar belki de gözlediler ki bu sevgini itiraf eylesin. Ben itiraf eylemeye güç tapmadım özümde. Yani muhabbet öyle böyle de olmalıydı. Ben böyle hesap ederim. Sonra öyle oldu ki da inüstü kurtarından bir yıl sonra o kız aile kurmuştu ve hamile olarken rahmete gitti. Yani ölüm onu izledi ve tahminen 23 yaşında onu 73. yılda o rahmete gitti. Ve şimdi Kazak rayonunun arasındaysa bir torpağda yatır benim sevgim. Tam bile ülvi bir şeydi. Bir var izah olunmaz olur. Bir de var ki başlarsan muhabbet izah edersin. İlk gençliğinden izah olunmaz muhabbet insanların hamsında olmalıdır.
Nedir poeziya Rafiq Bey?
Bu poeziyadır, muhabbetdir. İnsanların tabii halı diye bir şey. Bazıları deyip poeziya ölüb. Poeziya hiç vaxt ölebilmez. En o murdar, o pragmatik cemiyetlerdedir. Poeziya ölemez. Çünkü poeziya İnsanlığın hastasıdır bir söz. Yani insanın keyfiyetidir. Hiç vakit olamaz ki bu ölsün.
Şairler değiller çoxalır.
Bu aslında bu cinayet eləmir ki şairdi. İnsan da bu şiir yazır elə bu kuşun cəhçəyə vurmağı kimi bir şeydir de. Yazırsa qoy yazsın. İstərsin təbii talantlısa o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazım yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yayın yazmayacağım da.
Ne vaxt rahat olasınız ümumiyyətlə? Ne vaxt rahat olursunuz belki belə deyim?
Edebiyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı kabul eləmirəm. Bir 2-3 aydan bir mən özümdə başka bir çaları hiss eləyirəm. Və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var itirməli?
Düz elə adamı itirməyə heç nə yoxdur. Bəlkə də bu itirmeye hiç ne olmamak özü bir hoşbaktiydi bizim. Şimdi bu benim abonentlerim bilmiyor bundan ne neydi. Bizler o cevap bakayım. Bunun ne gayrı kaşı öldürür yakşı diyor. Ne terliyor hepsi hata çıkıyor yine de yazır. Böyle bilmiyorlar ne neydi. Yani şeratmalı diyor şeratsınlar. Bu korrupsiyon edilmiş sen de mi Rafet abi.
Ama bu evdekiler, o qohum əqraba kimlerin ki yanında, bunlar demir bəsdir de, da belə yazma bizdə bir təhər oldu səndə.
Onu açığı deyirlər. Məndən kiçik ancaq bazılarımdan böyüydü. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlilin? Sənin dinlən nə işin var? Belə sevərək der. Axı sənin nə işin var bunlarla? Deyirəm, mən bunun mənim nə işim var? Mən sadəcə problemi qoyuram. Amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə. Bilirsiniz, bazı adamlar deyir ki, sen bunları özün bu prosesi kızıştırma edersen ki, sen adın hallansın. Diyorum, valla ben indi de and içebilirim ki, kime deyirsiniz, Allah'a and içerim ki. Yani ben böyle bir kompleksim yoktu ki, ben bunu yazam ve kimse benim hakkımda danışsın. Bazen deyirler ki, bu imperialistlerden pul aldı Rafiq Tağı. Sonra benim kuvvetler çıktı ki, hatta yalan kontrudar oldu olarak ki, dedi, niyetle bu yazı hazırlanıp İran'ın Qum şəhərində. Yani ben bunları yazam neye görəsa.
Evin təmiri ne yerdədir?
Təmir inarısı 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb. Heç eləmə fikrim de yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqdır ev?
İki otaqlı evdir. Və bunları təmir haqqında düşünmürəm. İndi qardaşlarım deyir, gələ təmir eləyə. Derim, yox, eləyər. Hər dəfə yubadıram, yani istəmirəm də. Derim, ben de indi əsas derim, təmizliyi var. Bizdə yenə kriteri, tertəmiz, çirkli bir şey olmasın, belə şeylər. Ama indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Çörək aldığınız dükkanın satıcısı sizi nətər tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürlər, tutaq ki, bir son vaxtlar ondan bilirlər. Bir də ki, bəzən IQ olanda, qəzetlərdən zaten olsa, o da savadlıları. Abi bu sen başıma böyle bir iş geldi. Ama adi o çöre dükkanı falan bunlar. Yani bir adi bir alıcı kimi. Bir defa hatta ben hapisten çıkmışam. Bizde 9 mertebeli binadı. Çoklu bloklar var. Bir, o biri bloklardan bazen hastanesine gidirəm, çağırırlar da. həkim kimi məni tanıyana. Bir müəllimə var. Deməli, həbsdən əvvəl onun uşağına baxmışam. Həbsdə olarkən bunların evində xəstə durmayıb. Həbsdən bir neçə ay sonra yenə xəstə var. Məni çağırır. Salam, salam, nə var, nə yox, mən soruşuram. Görürmüyüz, bu demir, bir xoş gəlib sənə, həmişə azadda oda. Özü də müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyir, belə, çoxdan da deyəsən, görmürdü, harası gedmişdir, deyəsən. Deyir, yox, həbsdə idim. O, deyir, mən, deyir, bəs bunu bütün mətbuatda zadda var, deyir. Deyir, mən həmişə bircə qəstə alıram, həftəlik. Heç o barədə yazmayıblar, mən oxumamışım. Deyir, əvi, qarım, bu bircə qəstində belə şeylər yazmazlar, belə problemlər əl eləməli, orada alqı-satqı şeydir. Yəni, gör, əndi müəllimin oxu səviyyəsi belə onda, yəni insanların bu, o qədər biganəli yaranıb, bir sözüm.
Ağlamağa meyilli adamsınız. Nəsə məndə belə bir hiss yarandı ki, kövrəksiniz ümumiyyətlə.
Var, onu düz diyanınız qoyubsuz. Məndə belə adı bir dövsən elə bir mahnı ola bilər, ya şərqlər ola bilərlər. Bəzən gözümdən bir yer, özüm də utanıram, şun qızım gəlir, bu ata sən, deyirəm ki, mən ağlamıram, sadəcə mənə təsir elədi. İstərsiməz, belə özüm nasıl olmuram, hətta göz yaşı da axa bilər.
Kimdə əxlaqlı adam?
Ya, əxlaq çox komponentli şeydir. Məsələn, əxlaqında vətən komponenti olmayan adama mən əxlaqsız adam deyirəm. Cəmiyyəti aldatmaq da əxlaqsızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm, dayanan mərəbə bir söz. Yəni ki, axı sən kimsin ki, mənə dikti eləyəsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədən ilə irəliyəl? İçdə azad deyirlər də. Mən ona deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss eləyirəm və bütün hüquqlarımla, öz yararlı potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən düzü o məhkəmə prosesində də, indi özünüz bilirsiniz ki, məhkəmə prosesində çox hayküllü gedirdi, belə eləyəcək, Makarovla səni qarşılayacaq falan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki, əgər bu Makarovla hər iş bitəcəsə, deyirdim, mən bu qədər yazdıqlarım qaldı, töküldü qaldı, ondan sonra bunlar yazacaqdım, bunlar töküldü qaldı. Bir də evlatlarımı düşündüyüm, bunlar hamısı töküldü qaldı. Onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən, bu zəlzələ neçənci ildə oldu, 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq, ilk olaraq oğlum həyət dedi, qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda. Aşağıda indi hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hikayələrim dedim, qalıb hamısı yuxarıda, mən necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, bütün hamısı məhv oldu, getdi də. Bu da əslində evladdaxı. İnanırsınız, orada biraz İrəli, geri, irəli, gedim, gedməyim. 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə sükutdu, adamı xof basan bir böyüktü də, lift işləmir, bütün. Buna baxmayaraq, dedim, nə olacaq, olacaq da. Birisi, sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada o əsas o, heç olmasa o çıxmayan hekayələr ki var, əl yazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir. İstəyirsən, bunları başa çatdırasan, yekunlaşdırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikirdir. Allah ilə görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtliyin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım valla və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.